Qalampirdan gapiramiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirusga qarshi emlashga bo'lgan ishonch inqirozidan xavotirda. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Rossiya Federatsiyasidagi vakili Milita Vuynovich aytib o'tgan. Barcha mamlakatlarda ko'rayotganimiz ishonch inqirozidir. Bu aholi va davlat o'rtasidagi ishonch inqirozidir, degan Vuynovich. Uning so'zlariga emlash muvaffaqiyatsiz yakunlansa, bu barcha immunizatsiya jarayonlariga halokatli ta'sir qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.